Časové znamení nám oznámilo přesný čas.
Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám dnešního velmi milého hosta, kterým je Tereska Pergnerová.
Dobrý den, Andřeji. Jste tak milý, opravdu strašně milý. Oni to posluchači nevidí, ale i pro oko je to hrozně milý. Takový vřelý tváře. Moc vám děkuju, že tady, Ondřej, můžu být.
Já děkuju, že tady můžete být.
A komu ještě poděkuje?
Sponzory nemáme žádné, takže můžeme. Mám první otázku, Teresko, vy jste se narodila v 70. letech, tedy v době, kdy se tatínkovi dařilo, ovšem pod cizím jménem. Kdy jste se dověděla, že textař Boris Janíček je váš otec a jak jste se vypořádala s tím, že o tom nemůžete nikde mluvit v té době?
Tak on se mě na to ani nikdo vůbec neptal. Já jsem to samozřejmě věděla od nějaký té první třídy, že to takhle je, že je to nějaký zdroj obživy a že to tak režim chtěl a potřeboval. Ale protože to bylo spojené s mojí maminkou, jako Boris Janíček, Boris po mém bráchovi a Janíček po mojí mámě, která se jmenuje Jana, tak mi to přišlo normální, že ten člověk vlastně je součást naší rodiny, protože má kus bratra a kus maminky.
To jste ale snad nikde neřekla, že ne, Boris je bratr a Janička je vaše maminka.
Ondřej, to je ten důvod, proč já jsem tu hrozně ráda, protože konečně dostávám otázky, Ondřej, vaše otázky, který za něco stojí, protože 20 let se mě lidi ptají na věci, které vlastně ani jako nejsou důležitý. To přijde, tak
mě by zajímalo, když byla třeba písnička Josefína a vy jste byla, já nevím, v první třídě, neměla jste takovou tendenci říct, tohle je od mýho otce písnička, šlágr?
Neměla, ale já jsem nikdy tím jako netrpěla. Já jsem hrozně ctila toho tátu, že on byl hrozně čestný člověk, nesmírně pracovitý, obrovsky poetický, přestože to byl brutální tyran a chvilkama i psychopat, tak ale my jsme ho tak strašně milovali, tak strašně toho tatínka, že i kdyby 30 dnů v měsíc zlobil a jeden den byl tak krásný, že to prostě vystačilo na léta dopředu.
Tak si můžu odškrtnout jednu otázku zrovna.
Ježíš, jsem vám ji ukradla.
No, ale hezky jste ji ukradla.
Hezky.
Kraťte dál.
Tak jo.
Zůstaneme v tom vašem dětství. Jaká jste byla školačka a jak, co by hezká holčička, vzpomínáte na námluvy spolužáků?
Tak já jsem byla odvážná školačka, já jsem už rok dopředu nosila aktovku, hrozně jsem se těšila, že půjdu do školy, opravdu. A já jsem hrozně šťastná nastoupila do školy a měla jsem štěstí, že jsem měla paní učitelku, která teda byla úžasná, paní učitelka Pavelková, pokud by to slyšela, budu šťastná, protože jí vděčím za to, že ta škola mě opravdu bavila a neměla jsem s tím vůbec žádný problém. Furt samý vyznamenání. Tak jinak mi říká, když budeš mít vyznamenání, koupím ti koně. A já jsem měla do osmičky vyznamenání. Tak jinak mi koně nekoupil.
Koně nikde.
A já jsem pak říkala, tati, toho koně, ty si prostě táta musíš plnit jako slovo. On řekl, ne, teď jsem tě právě naučil, jak to v životě chodí. Jo? Takže koně jsem neměla, ale do školy jsem chodila hrozně ráda a když, Ondřej, zmiňujete ty chlapy, malý kluky tenkrát, no, chlapečky, ale to teď z mých úst 40nice zní blbě, ne, chlapečci.
Dobře, no, tak dobře, dětství.
Tak, ano, v dětství. Tak já jsem měla, vždycky se mi líbily kluci, který trošku zlobili a paní učitelka je posadila do té poslední lavice, protože já jsem měla takový ochranitelský pult, že musím být jako s nima kamarádka, že lecos můžeme spolu vyřešit. Takže já jsem byla sociální pracovnice třídy. Já jsem dokonce řešila i kluky, který měli problémy výchovný. Tak já jsem zasahovala do těch rodin. Hrozně jsem chtěla se kontaktovat s babičkama, s maminkama. Naštěstí to přijali, nikdy mě nevyhodili. Vždycky se mnou rádi komunikovali. A pak se ke mně třeba v roce 94 ještě hlásili ty babičky a maminky. Jo.
A kluci? Takže,
no, ty byly různě povězení a pastěhací a tak. Takže to bylo takový těžší. Ale já jsem milovala hříbala, milovala jsem šilhánka. A Šilhánek mě hrozně zranil, protože on bydlel v 7. patře a já jsem často procházela pod jeho okny, abych jenom zahlídla, jestli třeba ho neuvidíme v okně. A on po mě házel vajíčka, jo. A mě se to hluboce dotklo, protože jsem si myslela, že mě nemá rád. Časem jsem pochopila, že je to právě naopak, že jsem se mu musela hrozně líbit. Ale jemu se líbila hlavně moje kamarádka Evička Cvrková, která nosila brýle, takže mým dlouhým snem bylo, dlouhou dobu jsem měla sen, abych nosila brýle. Stále ještě je nenosím, ale muže už mám, tak je to dobrý.
Víte co, já si myslím, že Šilhánek, jestli tohle to uslyší, tak pokud má vlasy, tak si je bude rvát možná. Že...
Myslíte? A co když je nemá? Co když je nemá? Jeho chyba.
Jo. Jeho chyba. Tak. Co vás v dětství nejvíc bavilo, kromě toho ochranářství?
Tak vždycky zvířata. Zvířata to je součást mýho života. Nejdřív jsem je jako školačka tahala domů, všechny opuštěný. Takže to byly kočičky, které jsem potkala, jakože cesta do školy byla dlouhá. Takže čím díl jsem šla, tím více zvířat opuštěných jsem potkala a přinesla domů. A když zrovna se mnou nechtěli jít, tak jsem si odepla páseček ze šatiček. Pejska jsem uvázala a přivedla domů. To byl náš Puntě a táta o něm potom napsal písničku, když uvidíte někde psíka, kterýmu se Puntě říká. Tak to byl náš Puntě. Tak zvířata, to určitě mě bavilo hodně. A jinak jsem hodně inklinovala samozřejmě k recitování. Já jsem vyhrávala Puškinův památník, teď se to vůbec asi nesmí říkat, ale já jsem opravdu byla dobrá v recitaci, ať to byla ruština nebo čeština, Pražské vajíčko a tak, to mě bavilo moc. A sama jsem v rádiu slyšela konkurs na účinkování s Disvanovým souborem, takže jsem se stala členkou Disvanova sboru.
DRDS, jo.
No. To bylo jako nádherný. My jsme tam měli despotického vedoucího pana režiséra Bergera. Ten na nás hrozně křičel, tak nás jako cepoval. Ale k něčemu to opravdu bylo, protože potom po letech se mi všechny ty věci, které jsem se tam naučila, opravdu moc hodily.
Vy máte ještě bratra a sestru. Kdo byl starší, kdo byl mladší a jaký jste měli mezi sebou v dětství vztah?
Tak sestra, to je tatínková z prvního manželství, Kateřina. A s tou se, já jsem se moc nevídala, jenom občas, ale hrozně jsem milovala její fotografii a její vlasy, jak vypadá. Hrozně jsem si představila, že třeba takhle bych chtěla vypadat, nevypadáme stejně. Mně se tyhle sny neplní, mně se plní jiný. A brácha, to je můj vlastní bratr, je o 8 let starší. Býval to pěkný sígr. Ale teď začal malovat, takže už několik let maluje obrazy. Nikdo o něm moc neví, protože on to neumí prodat. On neumí se nikde moc nabízet, ale maluje nádherný obrazy. Já mu strašně fandím, aby vydržel, protože vlastně tatínek kreslil. Ano. Výtvarničina, to byla jako jeho druhá muza. A ten brácha se takhle potatil. Myslím, že táta má určitě radost, protože to si strašně přál, aby ten Boris našel cestu k nějakému jinému vyjadřování se, než dělat lumpárny. No.
Ale říkala jste 8 let rozdíl. Jaký to bylo? Znáči, já
on mě
trošku
vydíral.
Vím, o čem mluvíte.
No, on mě vydíral, brácha.
No, oni jsou hrozný, ty starší.
Hrozný byl. Hrozný. Byl hrozný. On měl plakát kysáků v životní velikosti. A já jsem se strašně bála, že jo, oni pomalovaný obličeje a on vybíral 2 koruny třeba. Pojď, dej mi 2 koruny, nebo je to strašně, já to sundám. A já jsem mu opravdu dávala ty peníze. Takhle to pak ještě dlouho pokračovalo, pak už jsem se nebála kysáku, ale jiných věcí. Ale na druhou stranu musím říct, že Boris, ať to bylo, jak to bylo, tak udělal obrovský lidský pokrok. Možná v to už nikdo nedoufal a v tom je nějaká lidská síla, který já obrovsky fandím. Je z něho spíš takový poustevník, protože jemu možná stejně jako mně stačí málo, ale ať jsou to dobrý věci, to, co mám okolo sebe, ať už mluvíme o pocitech nebo o tom, že nás nebaví hromadit a být jako super bohatý, ono opravdu málo stačí a tam může být člověk obrovsky šťastný. A někdy to z něj je i cítit a to je paráda. Ne?
Teď následující otázky pokládám svým hostům obzvlášť rád. Pamatujete si ještě na to, kdy jste byla poprvé v kině a které filmy patří k těm prvním filmům vašeho života?
Jo, tak protože jsem ten 74. ročník, tak nebyly žádný videokazety, filmy se nepouštěly, takže byl člověk odkázaný na to, co běželo v televizi. Bylo to možná lepší, než je to teď, protože ty věci se k nám dostávaly tak hezky občas, člověk si mohl udělat na to názor, mohl si říct, to se mi líbí, rozvíjelo to fantazii. Takže já jsem odkojená večerníčkama, ale první film, který jsem viděla v kině, to bylo E.T. Mimozemšťan. A šla jsem na to s tatínkem. Ale můžu říct, že zážitek obrovský, právě proto, jak nebylo tolik těch filmů, dlouho to ve mně doznívalo a pak, když jsem k Vánocům dostala od Mirka Nováka knížku v němčině, ačkoliv německy nemluvím, o natáčení toho filmu, tak jsem měla pocit, jako když německy umím. Jenom jsem se dívala, listovala jsem tím, byla jsem tím absolutně přesycená. Jo.
Pomineme-li E.T.ho, tak byla jste zamilovaná někdy do nějakého herce například? Nebo do nějaké filmové postavy, kromě E.T.ho?
Ondřej, já bych vám tak strašně ráda řekla, že jsem byla zamilovaná do někoho za tlustým sklem, ale já jsem milovala tolik jako kluků a mužů, ale většinou jsem je potkávala fyzicky, takže ne, žádného herce jsem nemilovala. Milovala jsem Davida Gehena z Depeche Mode. Zpěváka. Ano. Toho jsem opravdu milovala, ale tak hluboce, že jsem se radovala i z toho, když se oženil. Já jsem pak milovala jeho ženu, potom jsem milovala jeho děti a když náhodou mi z Bravíčka přivezli fotografii malých miminek toho Davida Gehena, tak já jsem si je vylepila a byla jsem opravdu šťastná, že on je šťastný.
Na jaké knížky z dětství si vzpomínáte? Ovlivnila vás někdy nějaká knížka nebo literární postava?
Tak my jsme docela byli ta generace, která byla hnaná číst ty povinný četby, takže tím vším jsem poctivě prošla. Musím říct, že mě to teda bavilo, já jsem to nechápala, tak jako třeba můj syn teď nerad jako něco povinně čte, tak já jsem to četla velmi ráda. Hrozně odhodlaně jsem pak psala o tom všelijaký slohový práce, tím jsem si vylepšovala prospěch z gramatiky, to prostě tak bylo, ale jestli mě ovlivnila nějaká knížka, já jsem hodně poslouchala tátovy nahrávky, protože tatínka otravovalo mi číst, takže mi to nahrával. On mi to nahrál a řekl, až budeš mít na to chuť, tak si to poslechneš. A vždycky jsem tam něco našla, ať to byl tón hlasu, nebo nějaká drobnůstka, protože to můj táta uměl, kterou tam propašoval. A tam mě potom třeba na dlouhý týdny řídila. Jenom o tom přemýšlet, tak tohle to ten táta uměl. A jinak samozřejmě maminka, ona nečetla, maminka často mluvila za všechno, co jsem já ve svém pokoji měla. A ano, moje maminka, tahle maminka, která tady dneska je, tak ta málem už pak nemohla mluvit, protože byla úplně vysípaná, už neměla žádný hlas, protože všechno mluvilo. Mluvila knížka, mluvila postel, mluvil polštář, panenka, zajíček, práh, dveře, všechno mluvilo, ale pozor, všechno muselo mluvit jiným hlasem. Tak a já myslím, že tohle teď dělám u Natálky, která se tím vytváří určitou fantazii, je kreativní, ona potom sama ráda vypráví a to bych docela prosila, kdyby to slyšeli rodiče, který nemají čas na děti, aby si ten čas udělali, protože to je jediné, co děti skutečně potřebují. Aby jsme s nimi mluvili, aby jsme jim dali to, co třeba já opravdu obdivuju u mojí maminky, která nikdy v životě mi neřekla, dej pokoj, nemám na tebe čas. Ne, ona opravdu všeho nechala a poslouchala, co jí říkám, rozprávěla se mnou. Nemůžu zaznamenat v životě žádnou takovou situaci, kdyby mě zasáhla tím, že mě nechce poslouchat. Jo? A to je vůbec asi by bylo hezký do další doby, kdyby jsme uměli naslouchat. Někdy soudíme lidi, aniž by jsme si je poslechli, aniž by jsme se zaposlouchali do jejich života, děláme rychlý střihy, to je špatně. Obecně naslouchat je prostě krásná věc. Děti říkají velký pravdy.
Teď potlesk pro vaši maminku. Ještě v dětství, kdy jste šla poprvé v životě do divadla, bylo to se školou, s rodiči nebo s kamarády, vzpomínáte?
Jako malá jsem poprvé s maminkou na opery a většinou jsem je všechny uměla, takže jsem se uprostřed té opery stavěla do uličky a nahlas jsem zpívala arie úplně mimo tóninu, lidi se otáčeli, možná je to i pobuřovalo, ale já jsem to opravdu uměla, takže prodanou nevěstu jsem uměla, ráda jsem se pochlubila, že něco takového umím a byla jsem nesmírně šťastná. Takže s maminkou. Pak teprve, když už jsem byla větší od těch 7 let, tak ve škole a potom na konzervatoři, to jsme měli povinný.
Já jsem v 60. letech chodíval v Praze do Luxoru, do poetického miniaturního kabaretu, kde hrál váš tatínek z tehdy teprve budoucí vaší maminkou Janou Beránkovou.
Ano.
Vyprávěli vám někdy o tomhle pro ně, myslím, šťastném životním období?
Tak občas vyprávěli, pak už jsem se spíš začala já sama dotazovat, protože jsem našla nějaký starý kazety a tam byly ty představení zaznamenaný, tak mě to hrozně fascinovalo, takže máma mi často vyprávěla. Táta se moc nerad jako chlubil, táta mi nerad vyprávěl o těchto věcech, ale když to máma rozjela, tak on se přidal.
Jo.
Takže jsem se dozvěděla a já jsem ho strašně obdivovala, protože tuhle jeho polohu jsem neznala a bylo to pro mě taková hezká vnitřní pýcha, že ten tatínek něco takového dělal a že to... A bylo mi vždycky hrozně líto, že málo lidí na to třeba vzpomíná nebo někdo to o něm vůbec neví, že on měl tyhle ty ambice a že byl ohromně poetický a kreativní a že to byl takovýhle autor.
A byl králem Majálesu.
Já vím, já vím. A když si to chcete na internetu věc, tak jeho vyřadili. Tam jeho v seznamu nenajdete. Já nevím, on je nějaký zakletej. Oni ho možná mezi sebou nechtějí.
Nechtěli krále? No tak, ale teď jsme to ventilovali,
no,
takže
tak třeba
aspoň,
se to někde,
aspoň tímto
ano.
způsobem.
Tak.
Teď bych se rád zeptal, když jste přišla do let, kdy je nutné se rozhodnout pro nějaké povolání, rozhodovala jste se mezi více profesemi, anebo to už bylo jasné, čím budete?
Já jsem chtěla vždycky být princeznou, ale velmi záhy pochopitelně jsem pochopila, že tou nebudu nikdy, protože k tomu jsou potřeba jiný kořeny. Takže jsem chtěla být herečka. A jako druhý povolání jsem si napsala sociální pracovnice v dětském domově, takže to navazujeme na tu základní školu, že to nebylo tak jako nahodilý. Já jsem opravdu si představila, že kdybych nebyla jako herečka, tak by bylo fajn, kdybych dělala s dětma. No vyšla ta konzervatoř. Teď na druhou stranu si říkám, ono by se vlastně vůbec nic nestalo, kdyby jsem byla v tom dětském domově s těma dětma, že by to taky bylo jako perfektní. Že by mě teď bylo třeba potřeba možná i víc, než tý mojí branži.
Podle toho, s jakýma dětma, v jakém...
A mě by to bylo jedno. Mně by to bylo jedno. Já jsem obecně jako vždycky tíhla k dětem, hrozně mě bavilo s nima komunikovat, protože na nich si dobře trénujete otázka, odpověď, oni jsou nevyspytatelní, hrozně rozkrejou člověka, napřímo vám umí říct spoustu věcí, které dospělí třeba už potlačí z jakýhokoliv důvodu. Tak ty děti, to je prostě, to je můj život, no. Jinak moje dcera, když mluvíme o těch dětech, ano. Ondřej, tak moje dcera mi říkala, že právě vůbec nechce, abych byla stará. A já jsem si říkala, ona to se mnou tak hezky myslí. Říkám, ty nechceš, abych byla stará a proč? A říkám, protože budeš stará, to umřeš. A to už by se mi jako nelíbilo. Tak ona mi to tak jako nalajnovalo, jak to teď od té 40 pomalu hezky půjde, na co se připravit. A to je právě na těch dětech super.
No, tak já jsem trošku starší, takže to zrovna nebyla veselá odpověď. Tak... Zkusíme do těch pohádek. Od 15 let jste začala hrát v pohádkách, v televizních. Pasáček a císařova dcera a jak s Kubou šili všichni čerti. Pak jste také byla v německé filmové pohádce Světlo lásky, kde hrál například Rolf Hopp, herec u nás známý z východoněmeckých westernů a z pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde hrál krále, to jen tak mimochodem. Jak na tenhle svůj vstup do filmových a televizních pohádek vzpomínáte a na které herce máte nějaké hezké vzpomínky?
Na všechny. Na Evu Vejmělkovou, která vlastně se mnou odjížděla do toho Německa, protože ona hrála tu hlavní postavu. Tak tam, když jsme přijeli, tak já jsem se tak strašně jako zhlídla v té Evě Vejmělkový, že jsem i přijela domů po měsíci a mluvila jsem tím dialektem, protože se mi to hrozně líbilo. Takže jsem si myslela, že teď začínám být umělkyně, protože ona tak mluví a já tak budu mluvit taky, jo. Takový ten popičí věk. Ale jak na to vzpomínám, já jsem si asi tenkrát myslela, že začíná teda obrovská herecká kariéra, že tohle je jenom začátek. Ano, to byl začátek a konec. Ale i tak to v životě, i tak to v životě je. No.
Ještě.
No to byl výkřik to, jenom. Já vím, že jste, Ondřej, připraven. Já jsem
navrčený, já vám řeknu. Totiž, že v průběhu 90. let, kdy vás čekala sláva moderátorky, jste si zahrál ještě v dalších filmech.
Ano.
Byť třeba menší role, připomenu Disco příběh 2, Akumulátor 1, Žiletky, anebo tady máme hned princeznu pohádku Velký dračí propadák, kde jste si zahrála princeznu Špuntadelu.
Ano, zpívající princeznu.
Nakonec se z vás místo herečky stala dodnes špičková moderátorka.
Tak a to byl hezký moment, Ondřej.
Být herečkou s naučenou rolí anebo moderátorkou improvizující v živém vysílání je značný rozdíl. Mm-hmm. Co vás bavilo víc?
Určitě být sama.
Anebo baví dodnes vlastně?
Být sama za sebe. I když to nese samozřejmě určitý rizika, ale je to pro mě hrozně přirozený. Perfektně se v tom dá stárnout, vyvíjet, prožívat úspěchy i prohry, když jsem sama za sebe. Ale musím říct, že není to tak dávno, pár let zpátky, jsem dostala jakou strašně negativní roli epizodní v seriálu, což byla taková matka, nevrlá, alkoholička, agresivní, problémový typ, ale mě to obrovsky bavilo, jo, chvilku. Když jsem pak už měla toho plný zuby, tak jsem odešla. Ne tak, že bych byla nevděčná vůči tomu, to byla to krásná zkušenost, ale asi to není cesta, kterou bych chtěla jít. Samozřejmě, když by přišla nějaká nabídka, s velikým vděkem přijmu a budu stejně do toho zapálená jako do čehokoliv jiného. Ale jinak jsem hrozně šťastná, že vystupuju za sebe, že si nesu ten balíček malej, který si sama naplňuju, občas ho někde položím, pak si ho zase zvednu a nějak tak vytvářím svoje jméno. Ať už někdo na něj nahlíží jakkoliv, má na to samozřejmě právo, tak já jsem s tím balíčkem, co jsem si doteď zabalila, spokojená.
Víte, co by mě zajímalo, dostala jste se někdy do situace, já myslím, že ne, ale zkusím se zeptat,
ano,
že byste v tom živým vysílání najednou nevěděla, co říct?
Mockrát. Mockrát.
Ale nebylo to poznat.
Ne? No mockrát, to je obchvilku.
A co obchvilku říkáte v takový chvíli, jak si pomáháte?
Právě, že já neřeknu nic, to je právě ten, a všichni si myslí, že to tam jako patří, ta pauza.
Dramatická pauza?
Zřejmě pán Víček šéfu je to, že to přichází ve chvílích, kdy je to snesitelný. Kdy asi, možná si to i lidi u obrazovky řeknou, tak jo, to tam patří. Ale není to tak. Není to tak. Já někdy jako přemýšlím o tom, ne co bude dál, ale jestli teď nemám něco co říct, jestli třeba jsem nezanedbala nějaký okamžik, kdy člověk byl v nějakém rozpoložení a já jsem třeba mu špatně sekundovala, protože nerada parazituju na lidech, což se samozřejmě vždycky nabízí a dá, že můžete perfektně u toho vypadat, jak někoho skolíte. Já to nemám ráda, já vždycky jako o sobě pochybuju, jestli ten postoj byl vhodný. A pak to ještě rozebírám celou cestu domů a nacházím ty momenty, kdy si říkám, ne, tady jsem nebyla dostatečně jako citlivá, tady jsem mohla být ostřejší, ale to se jako nedá naučit. Jestli chci být sama sebou, tak asi si to nemůžu prostě připravit, co budu v daný okamžik cítit. Já víc přemýšlím o tom, jak tomu člověku neublížit. To je jako to, co mi běhá hlavou. Protože já jsem přesvědčená o tom, ať komunikujete s kýmkoliv, ať je to známý člověk, anebo obyčejný člověk. Pro mě je zajímavější ten obyčejný, musím říct. Tak ty obyčejní lidé, tak aby nějak netratili na tom, že špatně vedete rozhovor. Chápete?
Proto vás taky lidi tak milujou.
Ježiši.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, ve kterém si povídáme s televizní moderátorkou a herečkou Terezou Pergnerovou. V tuto chvíli si ovšem také zaspíváme. Před časem jsme byli oba přizvaní do vzpomínkového projektu Písničky malých divadel a naspívali jsme každý zvlášť několik písniček, které v 60. letech do programu miniaturního kabaretu napsali jeho členové a kmenoví autoři Vít Fiala a právě Eduard Pergner. Naší rekonstrukci dvou z nich si teď můžete poslechnout. Bylo mi potěšením, že na mě připadla písnička, kterou tenkrát zpíval právě Terezčin tatínek a můj milý přítel Eduard.
Jeden má tetu a druhej tchána, pro strýce, pro švagra, zpívám od rána. Zpívám si za svoje a budu rád, budete-li se chtít podívat na prababičku, co svátek měla a jak jí potěšit, pravnučka chtěla. Prostě od začátku A, B a C, pohádku o karkulce. Jde karkulka v lese, nese si, potká cestou vlka, který takto plká, že je dneska hezky, co v tom koši nese. Ona řekne desky, on odtuší, jde se. La 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 la, 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 oh la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. A došli k babičce. Babička je hezky přivítala a hned se zeptala pana vlka, jestli chce čaj nebo kávu. Ten ale řekl, babičko, on jí tykal, babičko, jenom si nedělej starosti, já už jsem cestou sežral 78 veverek. Babičko, to není škoda, protože když byla veliká slavnost, tak ty veverky nechtěly mávat vocasama. Potom babička zapojila sebe, i vlka zapojila, i karkulku zapojila, i gramofon zapojila, položila na něj desku, ale nenašli jehlu, aby to hrálo, tak se jim zdálo, že to půjde stěžka, proto si pozvali na výpomoc z vlkovy strany Ježka. Když Ježek přispěchal a zjistil vádu, i hned jim nabídl moc dobrou rádu, že šplhat po hřbětě se sic nemá, že ale nesmí být, deska nemá. Potom mu vytrhli ze hřbetu trn. Ani to nebolelo. A ten trn vzali, dali jej místo jehly. Všichni se na sebe usmáli a poslouchali tuhletu písničku. Jeden má tetu a druhý tchána. Pro strýce, pro švagra, zpívám od rána. Zpívám si za svoje a budu rád. Budete-li si chtít se mnou zaspívat.
To už doberu. E, poženu vám slacha. Ha, 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 ho, ho, ho. Ha, 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 ho, 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 ho. Já mám pejsanka, jo, ten mě učí štěkat. Od A až do Z, račte před ním smekat. Af, af, becedu, jo, to už dovedu. E, F, G, H, H, no ženu vám slacha. Ha, 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 ha.
Tereska Pergnerová dospívala a my se s ní můžeme vrátit zpátky k našemu rozhovoru.
Já se ještě jednou vrátím k tomu tatínkovi, který nás nečekaně opustil v roce 2001 a měl na vašem uměleckém vývoji značný podíl, byť jste, jak si přiznávala, že byl na vás příliš přísný a měl příliš velké nároky. Je něco, co byste zpětně mu vyčetla a je něco, za co byste mu chtěla zpětně poděkovat?
No, já jsem dlouhou dobu mu vyčítala a teď jsem dospěla do stádia už několik let, že mu vlastně děkuju za to, že to dělal takhle, protože on měl opravdu strašně na mysli to, aby země nebyla, a teď jsme u té autocenzury, kráva. Jo? Co?
Ne, to je v pořádku.
Jo, já, že bych nahradila ještě.
To furt, co? Teď jsem to řekl nešikovně. To můžete říct.
Jo, tak on právě, hrozně chtěl, aby jsem se vyvíjela jako člověk někam dopředu. A on někdy ty připomínky, které měl, tak já jsem si po letech na ně opravdu vzpomněla. A to byly řemeslnicky ty nejkrásnější připomínky, jaký člověk mohl dostat, protože pak už jsem je od nikoho nedostávala. A není lepší rady, než od člověka, který vás opravdu jako miluje. Opravdu bezelstně miluje a věří ve vás a ve vaše schopnosti. Někdy volil táta způsob, který by málo kdo z nás snesl. Bylo to velmi krutý, ale i teď tomu rozumím. Možná proto jsem jako někde v sobě objevila sílu i pro jiné věci. A to všechno je ta práce toho táty. On mi často říkal, že není potřeba, abych ti říkala, jestli něco udělala dobře. Jako proč ti budu říkat, že to děláš dobře? To přece musíš vědět ty, hlavně ty, že to děláš dobře. Já ti budu především říkat, co neděláš dobře. A ono, když to člověk opravdu se nad tím zamyslí, tak je to tak.
Takže teď potlesk pro tatínka.
Ale jinak, já jsem ještě chtěla říct, že mám jako vynikající vztah s tátou teď, protože tatínek nechtěl být pohřben. Tatínek říkal, že chce být doma, když bude zima, a když bude teplo, takže chce být pod lípou na zahradě. Což tedy tak je. Táta je prostě pořád doma. Máme tam tu urničku, to je perfektní, že tu nejsou bulvární novináři, protože ty obvykle se sdělením a poetickýma věcma pracují velmi nešetrně. Ale já mu tam chodila nejdřív dávat bonbony, protože on, když nekouřil, tak cucal bonbony. Nebylo to tak často, víc kouřil. A jeden kamarád mi dal zvoneček, takovej velmi oduševnělý kamarád, a říká, to je zvoneček, který prostě ti splní přání, když na to budeš věřit. A já jsem ten zvoneček dala k té urně. A opravdu vám musím říct, že kdykoliv já tam jdu, něco si přeju, zazvoním, pak ten zvonec dlouho podržím, postavím, tak se mi to plní. Samozřejmě, že si nepřeju domy, auta, prachy, přeju si úplně jiné věci. A do 14 dnů se ty věci dějou. Buď je to tím, že si dobře přeju, umím přát, že to nejsou tak náročné věci, anebo to opravdu funguje. Takže já s ním mám krásný vztah.
Musím se vás ještě zeptat na vaše potomky, Samuela a Natálii. Už se rýsuje, kdo z nich bude se věnovat herectví, moderátorství, nebo kdo bude po dědovi, jak si se věnovat dráze literární?
Tak Samuelovi bude 14, Natálce bylo 5 To je holčička, větší čertík než můj syn. To je z andělský vlásky, andělský pohled, ale to je čertisko, který je všude i ve chvíli, kdy tam není. Ale myslím, že Natálka víc, asi strašně ráda tancuje, hrozně ráda se předvádí, strašně ráda zpívá, ale sám je komediant. Výborný, vtipný kluk, který mě tak dokáže rozesmát, jaký on má glosy, no kam se na něj hrabem. On perfektně glosuje situaci, ať jde o politiku, ať jde o to, co se děje doma. Je úžasný, mám je hrozně ráda, ale možná, že ty věci jsou daný i tím, že já je opravdu do ničeho, Ondřej, nenutím. Já je nechávám žít tak, jak potřebuju, hlavně, aby byli šťastný, aby jsme nelepili věci drahýma dárkama, protože to si myslím, že dětem spíš škodí. Takže jsme si prošli všemožný etapama, kdy sám se cítil jako sociál, že nemá počítač, že nemá drahej telefon, ale opravdu jsme vydrželi a ten sám je teď hrozně šťastný. Zatímco děti furt pořizují nový a nový telefony, nový a nový věci, se pro ně vymýšlí, jak utratit peníze jejich rodičů, tak ten sám to nechce. On má jojo a jojuje, dělá triky s jojem.
Jo, to je takový to.
No, ano, a on už to dělá asi 4 nebo 5 let, je v tom opravdu dobrý a teď mi začal vysvětlovat mě, hloupý matce, že jo, tak mi vysvětluje, jak je to prostě důležitý pro motoriku dítěte, mami. To je prostě, a má sáho dlouhý referát o tom, jak je to dobrý pro mozek, pro tělo a je pyšnej na to, že má tady jednu trapézu vyvinutou víc, protože právě točí tímto jojo a mě hrozně baví s ním trávit čas. To není promarněná minuta s těma dětma, protože oni pořád si ví rady, mají si o čem povídat, pořád mají otázky, ale už to jsou fundované otázky, už jsme za tím věkem, že jo, 3 roky. Jsem šťastná, že je mám, Ondřej. Věřte mi, že to bylo nejlepší projekt, jaký jsem v životě dělala, tak to jsou moje děti.
Já se dostávám k poslední otázce s tím, že předpokládám, že budou dotazy z publika, na které jste, jak jste myslí, byla ochotná odpovědět.
Ano.
Takže moje poslední otázka je, jak vidíte svoji budoucnost, jaké máte plány a čeho byste ještě ráda dosáhla?
Já nemám žádný plány. Já nemám žádný Děkuji. Plány, ale já to rozvinu trošku. Plány nemám, já nemám ani žádný takový ty velký sny, co bych si třeba chtěla splnit. Já nějak tak žiju přítomností, že teď je to perfektní, teď je to třeba úplně nádherný. A vím, že to bude stejně nádherný, až pak nasednu do auta, pojedu s mámou domů a budeme si o vás povídat, o vás taky. A viděla si tu paní tam vzadu, žiju přítomností. Je to způsob, který jsem našla pro svoje štěstí, takže se nějak neničím tím, že já vlastně, ježmarad, já nemám projekt, na kterém bych dělala, no nemám, protože mě asi není potřeba teď. Takže ho nemám, teď mám bejt se svýma dětma. A jsem stejně tak šťastná, jako když se pak třeba natchnu pro nějakou práci. Takže nemám sny, neplánuju vůbec nic, jenom tak bejt a dělat aspoň trošku radost svým dětem, svýmu muži, svojí mámě, sama sobě.
Přesto ještě jedna otázka se mě tady nabízí.
Ano.
Chybí vám Praha?
Vůbec. 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 Pražáci mě nebudou mít teď rádi, ale já jsem se začala cítit v Praze hrozně sklíčeně. Nerada přijímám ten rytmus. Já už jsem pochopila, kdo jsem. Já patřím opravdu mimo velkoměsto. Tam já nemám co dělat. To je na mě moc rychlý, blikavý. Já to nepotřebuju. Nepotřebuju každý den něco nakupovat. Já jsem opravdu velmi spokojená. Žiju ve starý židovský čtvrti v Rakovníku a můžu vám říct, že to místo to obrovsky funguje. Nám to tam jako všechno klape, děti jsou jako v klidu, v pohodě, můžou kdykoliv jít před barák, nejezdí tam auta, cítíme se spokojený. Žijeme vlastně jako strašně s málem, ale žijeme s největšíma věcma, který si člověk umí představit. To něco, nějaká energie, kterou po sobě necháte, třeba to není žádný dílo, nebo za pár let si na to vůbec nikdo nespomene, ale tahle ta naše společnost, tahle ta rodina, ta prostě je nádherná. Ať se děje, co se děje, je krásná.
Děkuju. Dámy a pánové, Tereska Pergnerová je vaše. Máte-li dotazy? A už vidím ruku.
Dobrý den, paní Terezo.
Dobrý den.
Já, když vás vidím tady sedět pod tím obrazem Charlie Chaplina, kterého jsem přinesl kdysi pan Horníček, tak by mě zajímalo, jaký druh humoru máte ráda? Jestli čaplinovský, nebo horníčkovský, nebo vericha, nebo...
Humor je možná jako specifická záležitost. Já vám řeknu, spíš to bude jednodušší, který nemám ráda. Nemám ráda vyloženě klouzání se na šlupce od banánů bez žádného hlubšího významu nebo bez pointy. To mi přijde hloupý, nemusím moc vtipit třeba. Vtipy mě taky nebavějí, ale mám ráda humor, který ještě kromě toho, že se zasmějete, vám něco řekne. A nebo si to z toho sám můžete vzít. To je druh humoru, který mám ráda. A černý humor. Mám moc ráda.
Tak, máme ještě nějaký dotaz?
Dobrý den, vyprávěla jste o tom, jak jste spokojená tam, kde žijete, ale zajímalo by mě, jestli ráda cestujete, nebo jakým způsobem ráda trávíte váš volný čas.
No, to jste mi krásně nahrála. Já bych možná i hrozně ráda cestovala, ale my jak milujeme zvířátka, tak my máme jednoho 90-kilovýho psa, teď jsme si k němu pořídili ještě štěňátko, který bude taky časem 90-kilový, středoasijský pastevecký pes. K tomu máme ještě papouška Žaka, jednu kočku, druhou kočku, třetí kočku. Ta třetí kočka nám před měsícem porodila koťátka, naštěstí jenom tři, před rokem byly čtyři, takže já vlastně ani nemůžu moc vycestovat. Ty zvířata tam prostě jsou a o ně se člověk musí postarat a navíc asi děti by od těch zvířat nechtěli jít. Natálka ta už nechodí měsíc do školky, protože máme ty koťátka a ona se o ně musí starat, ale musím říct, že jsou to teda koťátka, které jsou tak strašně vázaný na člověka, byť jsou takhle malinký, právě díky ní, protože ona je jejich asistentka. Dost možná si i můžou myslet, že ta kočička je na tom líčko a jinak, že skutečná maminka je ta Natálka.
Nicméně patrně bylo nějaký období, kdy jste nějakou zemi cizí navštívila. Na jakou vzpomínáte cestu třeba?
Tak asi nejhezčí cesta byla s maminkou, kterou jsem vzala nejdřív do Řecka, potom do Egypta, byť se jí tam hrozně špatně dýchalo, tak nakonec byla ráda, že tam byla. A to byly jako krásný okamžiky, 10-12 dnů jsme tam byli, tak to bylo moc hezký. Pak jsem měla asi třídenní cestu do Paříže, obrovsky to na mě zapůsobilo, ale tím, že člověk tam jel za nějakým cílem něco projednávat, tak se víc koncentroval na to, o čem mluví, což je přesně to, co nemám ráda, místo toho, aby vnímal to, co je okolo něj. Ale až budu opravdu v důchodovém věku, tak tam začnu cestovat, tam totiž vymyslím, kdo bude ty dva hafany hlídat, jestli ještě budou, a teď už si ohlídám pořizování nových zvířat. Ale ještě jsem, teď mě ještě napadlo v souvislosti s těma zvířatama. Ten středoasijský pastevecký pes je, to je opravdu obrovský pes, obrovský se zvláštní koňskou hlavou, je to úžasný obranář, ale já jsem nikdy neviděla takhle citlivý stvoření. Moje babička má 96 let, chodí pouze s chodítkem, opravdu má špatný nohy. A to malý štěně samozřejmě čekalo, co ta babička, obtěžovalo by jí, ale tenhle ten velký kolos si prostě kdykoliv ta babička jde, tak on si za ní stoupne a hlídá ten prostor, aby ji nikdo ze zádu nemohl ublížit. To je pro mě něco tak nádherného, že bychom se opravdu mohli učit, Ondřej, učit od těch zvířat, jak to tam mají daný, ta genetika, jak se nenechali zničit, odklonit. A nikdy bych to od toho zvířete nečekala, že takhle inteligentní bude, jo. Tak proto je tak miluju a proto jsem s nima doma, no.
Takže přátelé, ještě nějaký dotaz tamhle, prosím.
Dobrý den, paní Teresko. Já bych se chtěl zeptat, kdybyste dostala nabídku, jestli byste šla na disco anebo na nějakou vesnickou zábavu. Čemu byste dala přednost, když jste utekla z toho velkoměsta?
No, tak odpověď je úplně jasná. Vesnická zábava, jakákoliv vesnická. Diskotéky mi hodně nabízejí, Ondřej. To je velmi smutná věc. Jestli bych neudělala opičku a tak, byť by člověka lákali ty peníze, no nedá se, prostě tomu se nedá poručit. A nebo potom se musíte teda rozhodnout, ano, já budu dělat škváru, budu dělat peníze, budeme se mít dobře, ale za cenu, že tratím sama ze sebe. Ta vesnická zábava je úžasná. Já jezdívám do Starého Plzence a tam vedle máme souseda, takový pošuk, kluk, no, ono mu bude už skoro 50, ale on je pořád kluk, tak ten má taky spoustu zvířat, tak má tam lišku a kdykoliv tam přijedem, hodiny tam s nima strávím a cítím se úplně nabitá. A to nejde o žádný představení, nejde o nic, kdyby se člověk exhiboval, ale tak vás to nabije energií. O tom to všechno má být. O lidském kontaktu.
Ještě bych se chtěl zeptat, když tady máte maminku, jestli pomáháte víc mamince vy nebo maminka vám?
Mami, odpověz. No, to přece nemůžu šéfovat. Maminka je svéprávná.
Ne, Tereza je výborná. Musím říct, v roce 96 mi Tereza zachránila život. Bylo 1000 dnů, se slavilo televize Nova v Ostravě a mě po půlnoci prostě začalo tady na hlavě něco tlačit a ve 3 hodiny jsme odjížděli z Ostravy a Tereza už v Olomouci odbočila na pohotovost. Paní doktorka na mě mrkla, já už jsem byla mimo a říkala, nevystupujte, já volám do nemocnice neurochirurgii, jeďte. No a zkrátím to, ano, Tereza mi zachránila život, protože oni mohli, byla to výduť krvácený těžký do mozku a udělali mě docela dlouhou operaci, ale už je to teda nějaký pátek. Viděla jsem se s panem primářem, já nemám jediný následek. Ale řekl mi pan primář, Tereza vám zachránila život. Takže tak to je. A pomáhám, já miluju její děti, takže když mi pošle nějaký, jo, tak jsem šťastná, že vařím, povídám si, čteme.
Já je posílám balíku, no, já je vždycky zabalím,
ne, Samuel, pošlu ne.
A mám si to rozbalit.
Samuel dojede autobusem a Natálka vyskočí z auta, ale jako mě se s Terezou výborně žije. Jo. Ohromně si s ní rozumím. Tak, to je všechno.
Tak, nevidím už žádnou ruku. Není? Tak ještě.
Dobrý den, paní Terezo. Chtěl bych se zeptat, jste moderátorka. Považujete práci moderátora za tvůrčí nebo za řemeslo?
To je hezká otázka. Řekla bych, že to, co se snažím dělat já, je to určitě o řemesle, ale zároveň se to dá považovat jako za tvůrčí práci, protože se nedá nic moc naplánovat, pořád máte mozek otevřený, city, všechny ty smysly jsou připravený. Ale samozřejmě, že může být moderátor hlavně řemeslník. Asi záleží na tom, jakou práci dělá a tím, že já se snažím si práci vybírat, nesnad proto, že bych byla vybíravá, ale snažím se posoudit, jestli na tyhle věci mám, co jsou mi nabízený. Jestli to je to je projekt, kterýmu bych třeba mohla posloužit, tak bych řekla, že to beru obrovsky tvůrčím způsobem.
A máme dotaz ještě tam.
Dobrý den, protože jste moderátor, tak bych se chtěl zeptat. My tady máme trošičku problém. Pan Suchý se pořád na něco ptá, my o něm nic nevíme. Nemohla bys někdy přijet a udělat to obrátit, že tam pořád.
Ondřej. Ano, Ondřej, a jsme u toho, kdy člověk musí zainvestovat sám ze sebe a rozdat se lidem tak, jak je, tak, jak je ochoten se rozdrobit. Tak jaké bylo dětství, Ondřej? Vybavíte si nějaký důležitý okamžik, který vás, Ondřej, někam posunul nebo vás mimořádně ovlivnil?
Já bych začal tím, že dotaz, který jste právě dostala, byl velmi zlomyslný. A budu končit tím, že mé dětství, v podstatě dětství mám propojený nejvíc s tím svým sourozencem, který ovšem ke mně nebyl vždy laskavý, když jsem bylo dítě.
Jak to tak bývá?
Byl jsem malonko, ne tyranizován, ale byl jsem využíván třeba k šimrání na chodidle, za což neznaje hodiny, když mě ukázal, že ta rafička musí přejít asi o půl hodiny a dostanu korunu. Výdělek mě lákal, samozřejmě.
Tak vy jste to měl obráceně, ano, než já.
Ano, výdělek mě lákal, nicméně ručička potom umdlévala. No a já, víte co, dostali bychom
ale
se...
Ale mě to začalo bavit. Ondřeji, jdeme dobrým směrem. Mě by Ondřeji zajímalo, jaký třeba vy máte názor jako člověk s obrovským přehledem na současný stav kultury, nebo respektive ne celé kultury, ale ta, kterou vídáme v televizi, nebo co se na nás hrne z rádií.
Helejte, já vám tamhle z dozadu děkuju za ten dotaz, poněvadž teď nevím, co s tím. Teresko.
Ano.
Dnešní kultura.
No.
Mě trošku skličuje i proto, protože jsem se léty stal takovým kronikářem, řekněme, herců typu Oldřicha Nového, doby, kdy vládla slušnost, elegance, noblesa nějaká, a do té doby se čím dál tím víc raději vracím, než abych byl v té současnosti, takže já vlastně o kultuře současný toho moc nevím.
Pak bývají velmi záludné otázky, které tlačí člověka k tomu, aby se nějak politicky ukotvil, protože ta doba je možná ještě těžší. Tenkrát možná bylo snadnější vědět, kdo je váš nepřítel. Teď bych skoro řekla, že nepřítel je každý, že málo komu se dá věřit. Tak jak vy nazíráte na politiku, na současnost?
To je mimo rámec zábavného programu. Jiná otázka by nebyla?
Mám určitě jiný, ale tahle je dobrá.
No, necítím se být povolán komentovat politické události.
Naopak právě, naopak. Naopak, já myslím, že všichni tady si myslí, že právě od vás ten osobní názor by pro ně mohl být obrovsky, když už ne hladící, potěšující, tak určitě objevný a správný. Já to tak cítím, Ondřej. Pojďte. Tak jak?
Teresko, já jsem byl na vás celkem vlídný v tom rozhovoru.
To je pravda.
Musím vám říct, že jednou jsem zde měl pana Jana Krause a vzal jsem si ho tady do vedlejší místnosti a říkal jsem, pane Krauzi, buďte na mě hodný. A on byl potom na mě hodný. Ne, vy jste,
Já jsem hodná, já si vás nesmírně hodná, vážím, Ondřej.
Krásně jsem se z toho vyzul, že jsem
moc hezky řadil. Jste to přehodil a pak jste ještě dal to pozitivní, jako že člověk se uklidní tím, že jako dobrý a umíte to. Umíte to, ale vy jste hodný člověk. Já se taky považuji za hodnýho člověka.
My jsme hodný dva lidi.
Jsme hodný lidi.
Proč myslíte, že tady sedíme?
No právě, ale pro tuhle dobu, Ondřeji, toho je úplně na hovno.
Teresko, nelze než s vámi souhlasit, ale co s tím můžeme dělat?
Těžko říct, nešlápnou do toho. Mě teď napadá, že s tímhle bychom mohli jezdit, že jo?
Po diskotekách.
No jasně. Se vypla muzika a jede to.
Já si dovolím tady připomenout, možná někdo to viděl, můj sourozenec jednou vystupoval s Tereskou v rámci, teď jsem se dozvěděl, Českýho Slavíka.
Ano, Český Slavík.
A byla to vám taková sranda a já to nikde nemám nahraný. A byla to úžasná sranda a ještě spolu zpívali.
Ano.
Co jste nějaký, už dávno nejsem dítě, nebo něco takového určitě.
Všechny ty staré pecky a to bylo tak něco nádherného, ale mě hlavně taky potěšilo, že váš bratr dostal na výběr asi 5 lidí, že si mohl vybrat, s kým by toho Slavíka chtěl dělat. A já nevím, kdo tam všechno byl, ale i tak mě to potěšilo, že si vybral mě, protože my jsme opravdu se scházeli, aby jsme to připravovali a já jsem cítila něco tak jako jinýho od toho ESA, který jsem v té době dělala, že jo, tak něco tak jinýho, tak jako tak důležitýho. A takový pocit mám teď s vámi.
Právě chtěla říct, je taky dobrý, vidíte.
Taky dobrý. Taky dobrý, no.
Dámy a pánové, není-li více dotazů, tak budu končit obligátně. Šemánovice navštívila Tereska Pergnerová.
Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.